darbību, novadu likvidāciju.
Mēs esam pret!
Mēs esam pret! Mēs esam pret!
Kā navs novads?
Un kā novada reformas plāns?
Iznīcināti pirmo Latvijas novadu. Un kā mūs ietekmēt? Mums būs jābrauc tālāk 30 km pie aizslēgtām durvīm. Tas tāpat kā šeit ministrijā. Durvis siet, aizbrauciet uz tukumu novadu. Domas, ieiet iekšā. Tu nevari tikt tur četras meitenes priekšā un nelaiž nevien iekšā.
Un cilvēki laukos, vecie nomira un visi jaunie aizbrauc prom, tāpēc kā tā dzīve paliek. Nu, laukos grūti dzīvojama. Nav daudz, kur nav, tā kā, nav nākotnes. Un lai mūsu valdība plānotu tā, lai nepamet cilvēku tās lauku sētes un lai visur attīstās vienmērīgi un jaunetne grib dzīvot arī laukos.
Es esmu no Naukšēna novada. Es esmu teritorijas attīstību plānojis Latvijā 25 gadus. Es esmu plānojis 10 no 26 Latvijas rajoniem un vairāk nekā 40 vietējās pašvaldības. Es esmu piedalījies arī kā eksperts iepriekšējās reformas izstrādē. Un es esmu par šo tēmu aizstāvējis geogrāfijas doktora disertāciju. Un es tanī pašā laikā neredzu pilnīgi nevienu argumentu, kāpēc šī reforma būtu jāveic tā, kā to plāno pat labām. Pirmkārt, par to, kā novada tiek saformēta, tās klajās bezjēdzības, kas skar arī mūsu novada. Otrkārt, kategoriski nevēlēšanās ieklausīties zinātnieku viedokļos, ka mums patiesībā Latvijā būtu ļoti izdevīgi divlīmeņu pārvalde ar funkciju saprātīgu pārdalīšanu. Tās funkcijas, kas ir tuvas iedzīvotājiem, tās ir jāveic vietējām pašvaldībām, kurām nevajag būt lielām, un tām funkcijām, kuras prasas liels resursus, tas tad būtu nododams šo te reģionu vai apriņķu pārziņā.